Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, gdje su vam ove subote 22. avgusta domaćini Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i brojne druge zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
U subotnjem terminu teme sedmice repriziramo u ovom ljetnjem intervalu temu od zimus o pismenosti u državama regiona. Priredio ju je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Od uvek se govorilo da su ljudi najveće bogatstvo svake zemlje, da su najnaprednije ne one države koje raspolažu bogatim prirodnim resursima, već imaju obrazovano stanovništvo. Međutim, po svijetu i dalje ima oko 900 miliona nepismenih. Ta slika još sumornija ako se ima u vidu da je još veći broj ljudi funkcionalno nepismeno i da nije u stanju da između ostalo koristi najmodernije informacione tehnologije. Ni na Balkanu situacija nije ružičasta. To je i tema ove emisije. Čak 17% stanovništva u Srbiji nepismeno saopštilo je nedavno Ministarstvo prosvete, iako ima pozitivnih primjera poput projekata za opismenjavanje odraslih, testiranja srednjoškolaca pokazuju da trećina njih ne ume da primjeni znanja stečena u teoriji, što ih svrstava u kategoriju funkcionalno nepismenih. Neki stručnjaci smatraju da je razlog za to što je obrazovni sistem u Srbiji dalje zatočenik prošlih vremena, pripremio Dušan Kumačević.
Vesna Simić ima 49 godina, poreklom je sa Kosova i živi u Kragujevcu. Sve do nedavno bila je među 850.000 ljudi u Srbiji koji nisu završili osnovnu školu. Veštinu čitanja i pisanja uspešno je savladala u svojim 40. godinama, kada se uključila u program Druga šansa, koji je namenjen osnovnom obrazovanju odraslih. O tome Vesna rado govori.
Nisam imala roditelji, tamo je tako bilo na Kosovo, žensko dete da nide u školu i tako nisu njime dala starinu u školu.
I kako je izgledalo škola? Šta ste
super je, naučila sam sve. Uglavnom sad mogu da se potpišem, znam da čitam. Dok nisam imala školu, ja sam morala čerku da vučem po opštine tamo, vamo sad nema potrebe. Pa još nisam našla posao, ali imaće šanse sad, ja sam upisala kurs za slizersku.
Program obrazovanja Druga šansa, u kojem je učestvovala naša sagovornica, uspešno je završilo oko 4.500 odraslih. U projekat, koji je finansirala Evropska unija, bilo je uključeno 70 osnovnih škola sa teritorije cele Srbije. Za realizaciju nastave bilo je oformljeno oko 150 školskih timova, a 1355 nastavnika prošla je obuku za rad u obrazovanju odraslih. Projekat je nakon trogodišnjeg rada završen 2013. ali se program i dalje primenjuje u obrazovnom sistemu. Sada je glavna odgovornost na Ministarstvu prosvete, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Kokanović, koja je bila deo projekta Druga šansa.
Taj projekat je stvarno postigao veliki uspeh, mogu da kažem jedan od najvećih, mislim, projekata Evropske unije u Srbiji, zato što je nakon tog projekta taj program koji smo mi razvijeli ušao u redovan sistem obrazovanja, što je jako važno. Tako da taj program obrazovanja i dalje traje. Pa apsolutno je na Ministarstvu prosvete, dakle da nikako ne odustaje, dakle, od tog programa obrazovanja, da ga i dalje širi i razvija. Dobro je što država konstantno isti taj broj škola, to je dakle tih 70 škola širom Srbije, i bilo bi dobro da, dakle, da razvija dalje i na druge osnovne škole i da time obezbedi održivost celog ovog programa.
Uprkos ovim pozitivnim primjerima, situacija u Srbiji daleko je od blistave. Ministarstvo prosvete prošlog mjeseca je saopštilo da je 17% stanovništva nepismeno, te da 23% ima završenu samo osnovnu školu, to jest nema nikakvu stručnu kvalifikaciju. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da je jedan od problema to što nije jasno utvrđeno šta bi trebalo da bude cilj obrazovanja.
Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto, što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama u našem obrazovnom sistemu? Ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspešno, izdiferencirano, vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnike.
Ne treba zaboraviti na uticaj medija, štampanih i elektronskih, koji neretko, verovatno nehotice, obiluju nepismenim tekstovima i šturim stilom, na šta ukazuje i profesor Bugarski.
U onoj meri u kojoj se u medijima plasiraju i afirmišu politički programi, u toj meri onda je jezik kojim se oni služe prilično obeležen time, odnosno onda se prenosi u dobroj meri jezik politike, koji znamo da je nezavisno sad na partijsku pripadnost, ali u velikoj meri štur, jednoobrazan, da se ne može uzeti kao primjer dobrog jezika, dakle u smislu jezika koji bi doprinosio i nekakvom podizanju jezičkog ukusa.
No, samo prepoznavanje slova i dekodiranje teksta nije jedini kriterijum pismenosti. Funkcionalna pismenost podrazumeva i praktičnu primjenu stečenog znanja koje pojedinstvo omogućava bolju kontrolu sopstvenog života. Prema nekim podacima, oko 50% stanovništva u Srbiji pripada grupi funkcionalno nepismenih. Rezultati PISA testova na kojima učestvuju srednjoškolci jednako su onespokojavajući. Test iz 2012. pokazao je da otprilike 1/3 učenika iz Srbije ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. Uprošćeno, to znači da 1/3 srednjoškolaca ne ume da, uz postavljene parametre, da tačan odgovor na pitanje tipa koliko je kreča potrebno da se okreči neka prostorija, ali izuzetno dobro barataju raznim matematičkim formulama i definicijama. Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, ističe da su, osim zastarelih školskih programa i udžbenika, važan faktor u obrazovanju i nastavnici.
Iako mi imamo jedan broj zaista sjajnih nastavnika, imamo i jedan deo nastavnika, bar tako pokazuje istraživanje neka koje sam radila sa kolegama, koji se samo, recimo, deklarativno zalažu za to da je važno razviti kritičko mišljenje kod dece, ali sad iz različitih nekih razloga oni nisu u prilici da to rade, preopterećeni program i tako dalje. Ali imamo i jedan deo nastavnika koji, iako nisu u većini, mislim da su važni kada govorimo o ovoj temi, a to su nastavnici koji smatraju da ne treba podsticati razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, jer, kako oni kažu, time se narušava autoritet znanja, time i autoritet nastavnika.
Naša sagovornica, međutim, napominje da se ne može sva krivica svaliti na nastavnike, koji su uglavnom i sami produkt anahronog i krutog obrazovnog sistema, koji je odavno odvojen od zahteva koje nameće savremeni život. Ona dodaje da je potrebno usvojiti evropske primjere u obrazovanju i prilagoditi ih ovdašnjem kulturno-istorijskom modelu.
Ono što je veliki problem jeste što smo više puta pokretali neke promjene, a onda ih zaustavljali pa kretali u nekom drugom pravcu, što nije dobro. Većina ljudi će vam reći da je u principu važno da vidimo šta je to što je primjer dobre prakse iz drugih zemalja i da to ne treba doslovno da prepisujemo, već da nekako treba da prilagodimo, ali zapravo mi se čini da su praksi to ne događa baš tako, odnosno da nismo dovoljno vešti u tome da to zaista uradimo.
Zaključuje Nevena Buđevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako se čini da u Bosni i Hercegovini, državi koja ima skoro 10 univerziteta, svi studiraju, realnost je prilično drugačija. Prema procenama međunarodnih organizacija, u BiH ima oko 15% nepismenih. Tačnih podataka nema jer još uvijek nisu objavljeni podaci popisa stanovništva. Najveći broj njih živi u ruralnim sredinama, a većina nije završila ni jedan razred osnovne škole. U ovoj državi u 21. veku još uvijek se ne može govoriti o evropskim standardima pismenosti, jer zbog odnosa vlasti prema obrazovanju, ali i građanima, mnogi ne znaju ni pisati niti čitati. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovno nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od 4 djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Nemam zašto da je platim mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovde. A motika koji imen u šake, eto, kakav je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni buđavani, a mi bijeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Procenat bi mogao biti i veći ukoliko bi se mjerilo po evropskim standardima pismenosti, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Danas nepismena osoba nije ona samo koja ne zna čitati i pisati, nego podrazumijeva i određene ostale vještine koje bi trebala imati da bi se svrstala u pismenu osobu. I bez obzira, bilo to 15, 5 ili 3%, naš zadatak je da radimo na tome kontinuirano da tog stanovništva bude što manje. I ono što je kruna rezultat zajednički je prije svega izrada zakona o principima obrazovanja odrasli u Federaciji BH koji se prvi puta donosi od kako postoji federacija. U aprilu mjesecu je vlada usvojila taj zakon i parlament ga je usvojio u nacrtu i taj zakon zapravo bi trebao da bude prva veća snažna podrška i vjetar u leđa organizovanom pristupu edukacije, odnosno obrazovanja odraslih.
Kako bi ohrabrili osobe koje imaju nepotpuno obrazovanje i olakšali im pronalazak posla, organizatori akcije Heroji svakodnevnice koju radi njemačka organizacija GIZ već 3 godine omogućavaju odraslima da naknadno završe osnovnu školu. U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 70 odraslih počeće sa učenjem. Predstavnica ove škole Mina Valjevčić kaže kako se ljudi koji nisu završili osnovnu školu toga stide.
Ono što je još bitno navesti jeste da oni jesu zaista heroji svakodnevnice iz razloga ako se neko danas odluči da stekne osnovno obrazovanje pored svojih svih obaveza, zaista jeste. Te se osobe suočavaju sa mnogim predrasudama, bilo od svojih prijatelja, eventualno radnih kolega, a znate danas da je jako teško zaposliti se osobama s visokim obrazovanjem, a ne osobama koje nemaju ni osnovno.
Šta je sa onim što su standardi Evropske unije?
Po tome se trenutno ne možemo govoriti, znači ovdje samo govorimo o onim nekim informacijama da ljudi naravno imaju diplomu, to jeste papir, da su završili onaj minimum osnovnog obrazovanja, to su ispiti koji su posebno prilagođeni. Znači ne možemo očekivati sad idemo tako daleko.
Većinom su to žene starosti između 30 i 50 godina. Koordinatorica radne linije naknadno sticanja osnovnog obrazovanja Azra Ramić kaže kako se radi o ljudima kojima je neophodno osnovno obrazovanje da bi mogli naći bilo kakav posao.
Ja vjerujem da svakako postoji jedan određen broj ljudi koji nisu završili osnovnu školu čisto iz razloga što prvo u svakoj državi postoji, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, postoji u Njemačkoj, Švicarskoj, dakle mnogo razvijenijim državama. A posebno je kod nas specifična situacija usred rata i migracija, tako da dakako da postoji velik broj ljudi, međutim tačan broj bez popisa stanovništva ne možemo reći. Kada govorimo o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, govorimo zapravo o završavanju osnovne škole, dakle da steknete svjedočanstvo osnovne škole, jer je to minimalan i prvi vid jedne kvalifikacije, da imate ikakvu šansu na tržištu rada.
Podaci UNESCO-a pokazuju da je skoro 48% žena i 25% muškaraca u seoskim područjima Bosne i Hercegovine nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole skoro 8% muškaraca i 22% žena. Međutim, prema onome kako se ponašaju BH građani u javnom životu, ovi procenti su daleko veći, smatra književnik Šimo Ješić.
Prema onome na koji način reagiramo na društvene probleme, rekao bi da smo jako nepismeni ili da smo jako daleko od onog nivoa pismenosti koji bi bio potreban da bi se zemlji, da bi se društvu, da bi se cijeloj društvenoj zajednici pisalo malo bolje. Ima i ona druga pismenost, ta tehnička pismenost, tu smo možda još malo dalje od svijeta.
A građani smatraju da je pismenost u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou.
Ja mislim da su pismeni samo što se ponašaju kao nepismeni.
Veliki broj mladih ljudi u Bosni i Hercegovini nepismeni ne poznaje osnovna gramatička i pravopisna pravila našeg jezika. Mladi ljudi su mahom nezainteresovani za pismenost, za poznavanje tih pravila, ali također mogući su i nedostaci u obrazovnom sistemu.
Pa ja mislim 90,9%, samo što se ne mogu istaknuti u tome, vjerujte.
Od koga, od čega?
Od ove politike i političara, ali vjerujte da je narod pametan.
Slabo.
Zašto?
Pa ne ulaže se u školstvo.
od rata ništa.
Politike koje se u Bosni i Hercegovini vodi od osamostaljenja, migracije stanovništva, visok stepen siromaštva, samo su neki od razloga zbog kojih je slika pismenosti u Bosni i Hercegovini ovakva. Neizostavno je spomenuti i propuste u udžbenicima koji su se godinama ponavljali. Tako su, na primjer, djecu učili da vuk živi na grani, a da krava daje med. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Jedan od problema u obrazovanju u Bosni i Hercegovini su i nacionalne podele. Već drugu školsku godinu zaredom deca Bošnjaka iz Vrbanjaca kod Kotor Varoši u Republici Srpskoj ne pohađaju nastavu. Njihovi roditelji insistiraju na uvođenju nacionalne grupe predmeta u nastavni proces. Ovih dana su zapretili da će ispisati decu iz škole i upisati u najbližu školu u Federaciji BiH, ukoliko se ne ispuni njihov zahtev barem za uvođenje bosanskog jezika, kao što su to uradili roditelji dece iz Konjević polja. Beleži Milorad Milojević.
Iako je školska godina počela prije 12 dana, oko 100 djece Bošnjaka i dalje ne ide na nastavu u školu u Vrbanjcima kod Kotor Varoši. Njihovi roditelji se svako jutro okupljaju ispred škole tražeći da se njihove djeci omogući da pohađaju nastavu iz nacionalne grupe predmeta. Djeca su već izgubila jednu školsku godinu i ukoliko nadležne institucije u Republici Srpskoj već u narednih nekoliko dana ne riješe njihove zahtjeve, djeca će biti prepisana u neku od škola u Federaciji Bosni i Hercegovine, poručuje predstavnik roditelja Nedžad Smajlović. No Smajlović kaže da postoji i minimum zahtjeva da djeca krenu odmah u školu.
Bosanski jezik znači da djeca su to krenula u školu i da nađu znači nastavnika, ne da nam oni nameću svog nastavnika koji već imaju.
Enesa Smajlović propustila je sa pola svog razreda prošle godine malu maturu. Dok je dio školskih drugara nastavio školovanje u srednjoj školi, ona kaže da neće krenuti na nastavu dok joj se ne ispune prava kao učenika. Na licu joj se ipak vidi tuga što nije nastavila školovanje sa njenim razredom.
Žao mi je stalo. Ja neću ići u školu dok ne dobijem bosanski.
Edin Hibić, otac učenice trećeg razreda, kaže da je svjestan da djeca najviše gube, ali zbog borbe za prava se ističe mora istrajati.
Djeca su izgubila, normalno ona sad trebala da budu u školskim klupama proteklu čitavu godinu i izgubila jesu, ali šta da se radi, onaj zahtjev nije to od juče, znači već dvije godine se pitanje povlači.
Pred sam početak školske godine ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija ponudio je sljedeće rješenje.
Mi ćemo omogućiti da djeca izučavaju nastavni predmet koji će se zvati jezik bošnjačkog naroda. Paralelno u drugoj učionici će djeca izvoditi srpske nacionalnosti nastavu iz tog predmeta koji se zove srpski jezik. Udžbenik će koristiti iz federacije prema njihovom izboru. Misle će biti udžbenik iz Z do kantona za učenike od 6. do 9. razreda.
Roditeljima je to rješenje neprihvatljivo jer se njime, kaže Nedžad Smajlović, krši ustav.
Ako će ustav piše jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda, jezik bošnjačkog naroda, ok, piše sve isto. A ti koristiš srpski jezik, a mene daš da koristiš bosanski jezik.
Mutavdžija je kasnije cijelu situaciju sve u politički domen. Tvrdi da će se poslije izbora djeca vratiti u školu, a ne nuđenje prihvatljivog rješenja za roditelje pravda sličnom situacijom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kolege u kantonima ne poštuju privremeni sporazum. Djeca srpske nacionalnosti ne uče iz udžbenika koji su izdati u Republici Srpskoj i nemaju priliku da uče srpski jezik.
Direktorka osnovne škole Sveti Sava u Kotor Varoši, u čijem sastavu je područna škola u Vrbanjcima, Slađana Šubara, rekla je da se u odnosu na prošlu godinu na nastavu vratilo 57 učenika. Na pitanje da prokomentariše to što i dalje 95 učenika ne dolazi na nastavu, te najave da bi ta djeca nastavu mogla pohađati u federaciji, Šubara je odgovorila da samo poštuje zakon.
Evo na sreću djeca nam se vraćaju, ja se nadam i očekujem i želim da djeca što prije budu u školskim klupama, ali to svakako ne zavisi od mene nego od njihovih roditelja. Što se tiče škole, uslova, znači škola je potpuno spremna da ih dočeka i nastavnici i sve ostalo i mi se radujemo njihovom dolasku, a ništa drugo zaista ne zavisi od mene.
Smajlović tvrdi da su se neka djeca vratila na nastavu zbog pretrpljenih pritisaka i prijetnji.
Prijetnjama, što kaže, sudskim i kaznama. U prošlu godinu sam, znači, sve jednom roditelj su oduzeli pravo na dječji doplatak.
Oglasio se i šef OEBS-a u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, koji je o problemu djece u Urbancima razgovarao sa vlastima u Republici Srpskoj.
Politikom nisam ja predsjednik jedne države, ja sam predsjednik 57 zemalja.
i uključujući i Bosnu i Hercegovinu, možemo i na terenu razgovarati sa roditeljima.
Roditelji svoja prava traži i pred sudom. Sud u Kotor Varoši nedavno je odbacio njihovu prvu tužbu uz obrazloženje da je zakašnjela, mada je u obrazloženju priznao da ima kršenja prava djece na adekvatnu nastavu. Trenutno se predmet nalazi pred okružnim sudom u Banja Luci. Iz Vrbanjaca za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Gdje se nalazi crnogorsko društvo u savremenim trendovima funkcionalne pismenosti ako ima gotovo trećinu stanovnika sa završenom ili čak nekompletiranom osnovnom školom, kao i srednjoškolce koji su među 15 najslabijih na međunarodnom PISA testiranju? Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Crna Gora u odnosu na zemlje regiona ima mali broj nepismenih, nešto više od 8000, ali zato ima trećinu stanovništva sa nezavršenom osnovnom školom ili završenim samo osnovnim obrazovanjem. Ukoliko se ovim brojkama doda podatak da su rezultati crnogorskih srednjoškolaca sa poslednjeg međunarodnog PISA testiranja među 15 najlošijih, postavlja se pitanje koliko je crnogorsko društvo funkcionalno pismeno. Srđan Perić iz Skupštinskog odbora za obrazovanje kaže da je ukupna slika poražavajuća.
Prosto iz godine u godinu taj nivo pismenosti ne raste, u najboljem slučaju stagnira. Čim ako ga samo uporedimo, mada nemamo nekih egzaktnih istraživanja odnosno na koja bi to vidjeli, jer PISA istraživanja su počela da se radi u Crnoj Gori 2006. godine, koje prate funkcionalnu jezičku i matematičku pismenost prije svega. Svakako je 90-ih bila recimo ta pismenost na značajno većem nivou ili 80-ih godina. Znači u 20 i nešto godina jednostavno tapkamo, u najboljem slučaju tapkamo u mjestu i to može samo da brine, jer onaj ko nema dovoljno izgrađenost funkcionalnu pismenost teže usvaja i nova znanja, teže ga primjenjuje i za posljedicu imamo neefikasno društvo.
Osnovna definicija pismenosti se tokom godina mijenjala, pa u savremenom svijetu savremena definicija pismenosti podrazumijeva i informatičku pismenost, ali prije svega kritičko čitanje, kaže profesorica Božena Jelušić.
Kritički odnos prema činjenicama koje iščitavamo u smislu našeg osposobljavanja da vidimo nova rješenja. Dakle, cjeloživotno, jedno permanentno, stalno obrazovanje je također dio te definicije pismenosti.
Evo što podgorički studenti elektrotehničkog i drugih fakulteta misle koliko smo kao društvo funkcionalno pismeni.
A baš i nismo. To što mislim i oni koji završe kod nas osnovnu srednju školu opet nisu pismeni, zato što je u posljednje vrijeme veliki broj te protekcije. Znači onda djeca ne poštuju časove, ne dolaze redovno, materni se ne poštuje, što je jedna osnova, jeli, pismenosti i gubi se. Ja mislim da se kod nas gubi pismenost, umjesto da mi napredujemo, mi u stvari idemo unazad.
Više idemo unazad nego što stagnira.
Pa pravo da vam rečem, mogli bi se po tom pitanju popraviti još dosta.
Da je problem iskreno u institucijama, mislim da kod nas ljudi nisu dovoljno ambiciozni, ne žele da se trude, oni gledaju samo da zarade pa na bilo koji način. I tu im škola ne treba.
To je mnogo načina na koji može da se zaradi, koji nisu baš legalni. Zašto bi išli tim težim putem kad može lakše?
Pismenost kod crnogorskih đaka i studenata je na nezadovoljavajućem nivou, smatra Srđan Perić.
Ne zbog toga što su oni krivi tome, već prosto što je obrazovni sistem u takvom stanju. Ne njeguje se kritička misao i odatle, iako to na prvu loptu ne mora da znači da je usko povezano sa pismenošću, i te kako jeste. Jer kritička misao u krajnjoj crti vas tjera negdje da se usavršavate, da radite na sebi i da taj proces opismenjavanja traje tokom cijelog života.
Pored činjenice da su rezultati naših srednjoškolaca na PISA testiranju među najslabijima, Crna Gora ima i gotovo trećinu stanovnika starih od 15 godina sa završenom samo osnovnom školom ili nepotpuno završenim osnovnim obrazovanjem, pa se postavlja pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Odgovara profesorica Božena Jelušić, koja kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u našoj zemlji veoma visok procenat djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ne stavlja nas zaista ni nekakvo dobro mjesto i može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega jednu trećinu pismenih stanovnika kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital i kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđeni nivo. I ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti zbog obrazovanja, u stvari stidljivo jest u socijalizmu, ali samo tada. i onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomski i svake druge.
Iako u Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih, kako za osnovnu, tako i za srednju školu, ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih u Centru za stručno obrazovanje.
Većina njih ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rad, i njih jedino kada poslodavac od njih to traži, kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se tada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Profesorica Božena Jelušić smatra da problem leži u samom sistemu.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović. Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu prema popisu stanovništva iz 2011. godine ima 55.000 ili 3,2% građana koji ne znaju da čitaju ili pišu. Obrazovanje na Kosovu nije na kvalitetnom nivou jer 38,2% građana ima samo osnovnu školu, 24,3% srednju, 9,3% je završilo višu ili fakultet, a 0,8% ima magistraturu, odnosno master i doktorat. Zamjenik ministra za obrazovanje Kosova Usmen Balđe kaže za naš program da ministarstvo već dugi niz godina u saradnji sa opštinskim direktorijatima sprovodi strategiju za neformalno obrazovanje i tako utiče da se postotak nepismenih osoba na Kosovu smanji.
Dugi niz godina je ministarstvo sa strategijama koje je izlazilo u javnosti uticalo na opštinske direktorijate da se procenat nepismenosti smanji, tako da je to i učinjeno. Istina je da je bio procenat nepismenosti veći, sad to na Kosovu drastično pada, evo sad je eto 3,2%, ali ministarstvo obrazovanja strategijom i direktorijati obrazovanja imaju za obavezu da identifikacijom nepismenih svojih građana uključe u neformalno obrazovanje besplatno i na terenu, da kažemo uslovno, građana Kosova da se opisne. To direktorijati permanentno imaju za zadatak da rade. Nekad treba i sami roditi, ili nevladin sektor, ili ljudi koji se bave obrazovanjem, da traže od direktorijata za obrazovanje da se to desi. Inače, zakonska potpora ima. Znači, neformalno obrazovanje se organizuje, posebno za ovo nepismeno, onda to tako rade. E sad drugo je, ako neko se ne prijavljuje ili ministarstvo, to je direktorijati ga ne identifikuju. To je drugo. Ali ministarstvo ima projekte, kažem besplatno, da se ljudi opismenju ili završavaju osnovne škole. Čak imamo i neformalno obrazovanje u srednjem obrazovanju, neformalno kažem ili vanredno, gdje učenici za godinu dana mogu dobiti dvije. Jel? Tako da što oni pohađaju šestonedeljnu nas krajem polugođa jednog i drugog i dolaze u situaciju da završavaju srednje škole. I drugo, obavezno obrazovanje koje će u srednjim školama nastupiti do godine, pojačat će sad i to. Znači, drugu stranu medalje. Pismeni, ali samo osnovno obrazovanje. To su najčešće deca ruralnih sredina i ženska omladina u ruralnim sredinama. Imali smo onamo gdje je bošnjačka u ruralnim sredinama. Naprimjer, to je bio slučaj oko istočkog kraja, gore, Župe, gdje djevojke završavaju osnovno obrazovanje i više ne idu dalje, znate, zbog svih onih okolnosti koji nas prate, ali i srednje obrazovanje nije bilo obavezno. Od do godine kada to bude, onda će i taj procenat samo svršenih osnovnih škola past. Pa će da ju i djevojke i onda će biti i kvalitet obrazovanja i procenat obrazovnih ljudi na Kosovu veći.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Poštovani slušaoci, bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o pismenosti na Balkanu. Pripremili Dušan Komarčević, Selma Boračić, Milorad Milojević, Lela Šćepanović, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pozivamo vas još jednom da propratite našu internet stranicu slobodnaevropa.org gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru i YouTubeu, a za koji trenutak slijede i dokumenti Dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku subotnjeg izdanja uobičajeno vam nudimo izvode i sadržaja narednih pola sata. U dnevniku je Ines Stanović-Sirčić među ostalim zapisala.
Hodala sam sinoć ulicama Sarajeva kao da hodam nekom drugom paralelnom stvarnošću. Naime, počeo je 21. Sarajevo Film Festival. Onih 8 dana u godini, kada Sarajevo doista diše drugačije, kada život osjećaš nekako lakše. Probijam se kroz gužvu na ulicama i posmatram. Red dragih lica, red mediokriteta, red znatiženih stranaca.
Za kakva se prava bore žene na političkoj desnici? Primjer predsjednice DSS-a Sandre Rašković-Ivić kad je svjedočila na sudu za ratne zločine.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze.
Početkom sedmice napustio nas je jedan od najvećih umjetnika na ovim prostorima, Arsen Dedić. Rade Šerbeđija, koji je otpjevao jednu od Arsenovih neprolaznih kompozicija, Ne daj se Ines.
To je jedna smrt koja je duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan, to je kao da ti umre brat rođeni.
Familija Karađuzović iz Bara pravi kolače po originalnim orijentarnim receptima kakvih rijetko ima i na Bosforu.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajf, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u Baru iz 1934.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom dokumente otvaramo dnevnikom koji je u proteklih 7 dana pisala Ines Stanović-Sirčić, članica udruženja Akcija Sarajevo.
Subota, 15. august. Nakon 12 dana akcije, prvi dan bez budilice, prvi dan bez muzeja. Spavam duže nego uobičajeno, ali isprekidano. Budim se u znoju, prestrašena. Sanjam spiskove dežura, mailove, pozive i poruke. Posljednjih sam dana razvila jednu neobičnu fobiju. Strah da sam nekoga zaboravila staviti na dežuru, da se nekome nisam javila. Panično pregledavam sandučiće elektronske pošte, poruke na društvenim mrežama, prelistavam rokovnik i konstantno se na nešto podsjećam. Prošlo je više od 8 mjeseci od kako smo prvi puta ušli u Zemaljski muzej i započeli priču koja je rezultirala ovom akcijom. Sjećam se kako sam bila uzbuđena što ću nakon 4 godine, toliko je naime prošlo od zadnjeg puta kada sam ušla u muzej, tražeći u biblioteci muzeja publikacije za izradu svog magistarskog rada, ponovno kročiti u prostor koji već 20 godina nitko ne želi. Ničiji muzej na ničijoj zemlji. Posljedna slobodna teritorija nečega što se zove Bosnom i Hercegovinom. Stanje u Zemaljskom muzeju realna je slika naše stvarnosti, države koju nije briga za njeno kulturno-povijesno prirodno nasljeđe, ukoliko ga ne može razvrstati i svrstati u svoja 3 konstitutivna tora i koju je ponajmanje briga za 45 ljudi koji svojim tijelima i životima već 3 godine čuvaju naše zajedničko blago, bez više od 40 plaća, bez zdravstvenog i socijalnog osiguranja, bez prava na postojanje. Hodala sam sinoć ulicama Sarajeva kao da hodam nekom drugom paralelnom stvarnošću. Naime, počeo je 21. Sarajevo Film Festival. Onih 8 dana u godini, kada Sarajevo doista diše drugačije, kada život osjećaš nekako lakše. Probijam se kroz gužvu na ulicama i posmatram. Red dragih lica, red mediokriteta, red znatiženih stranaca. Slike nasmijanih ljudi miješaju mi se sa slikama radnika muzeja. Jedna od najljepših posljeratnih priča o tome kako jedan mali grad može postati veliki grad filma i jedna od najtužnijih priča naše sadašnjosti, kako jedan grad i jedna država mogu napustiti svoju najstariju i najvažniju instituciju kulture. Nedjelja, 16. august. Dan je počeo prerano za jednu nedjelju. Gostovanje u jutarnjem programu Face TV-a, unaprijed dogovoren. Šetnja nazad doma Wilsonovim izbrisala je osjećaj pospanosti. Nedjelje ujutro ne treba prespavati. Posebno ne one kada pada kiša. Doručak s Aleksandrom je idom protekao u nekoj zabrinutoj atmosferi. Analiziranje poluinformacija koje posljednjih dana dolaze iz različitih kanala, a tiču se obećanja koje su ministri dali proteklih dana o otvaranju muzeja u septembru. Navodno, napomenuo je financijsko rješenje statusa Zemaljskog muzeja i to na način da će muzej troškove plaća i režija, odnosno 1.400.000 konvertibilnih maraka godišnje, dobiti sa nekoliko nivoa vlasti, državnog, federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog. Zanimljivo je da ove izjave dolaze po prvi puta u javnosti od otvaranja muzeja. Nemamo datum, imamo mjesec. Radnicima muzeja obećanja ne znače ništa. Proteklih godina bilo ih je mnogo. Optimizma ima u tragovima. Moje razmišljanje ne zaustavljaju se na trenutku otvaranja muzeja. Vjerujem da će se to dogoditi. Razmišljam što kada se otvori. Večeras neki novi klinci iz ove iste države Bosne i Hercegovine postaše evropski kadetski prvaci u košarci. Nikola Đaković, Adi Alikadić, Lazar Mutić, Aljoša Janković, Amar Barukčija, Srđan Kočić, Njegoš Sikiraž, Emir Čekezović, Sani Čampara, Đanan Musa, Timur Ovčina, Vedran Mirković, dječaci iz svih dijelova Bosne i Hercegovine koji nam na nekoliko sati vratiše vjeru u to da mi, kao društvo i zajednica, možemo i znamo bolje. Zaplaka Baho, zaplakaše konstitutivni, ali i ostali. Ponedjeljak, 17. august. Ista meta, isto odstojanje. Točno dva tjedna dežura su iza nas. Danas nam se, između ostalih, pridružio i bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pored riječi podrške, donio je i odličnu čokoladu. Dan je proletio, ljudi su se smjenjivali kao na pokretnoj traci. Posljednje pripreme za sutrašnji Human Rights Day na Sarajevskom festivalu obilježile su popodne. Ovogodišnja tema posvećena je izbjeglicama iz Sirije, Afganistana i Sjeverne Afrike, najvećoj migraciji naroda nakon Drugog svjetskog rata, na koju Europa umjesto sa solidarnošću odgovara licemjerjem, ksenofobijom, netolerancijom, odbijanjem, podizanjem zidova i pravljenjem useljeničkih kvota. Prepuni parkovi, autobuske i željeznice, stanice diljem Makedonije i Srbije, hiljade migranata koji pristižu na obale Italije i Grčke, svakodnevna se slika. Pitanje rješavanja imigrantske krize je jedno od najvećih s kojima se Europa danas suočava. No zajedničkog rješenja nema. Europske države jedinstvene su jedino oko toga da nitko ne želi preuzeti odgovornost. No kako smo došli do toga? Da li Europa temeljena na demokraciji i poštivanju ljudskih prava iznevjerila vlastita načela i principe? Da li je dugotrajna ekonomska kriza doprinijela strahu od drugih i drugačijih? Gdje je nestala solidarnost? Na dočeku zlatnim dječacima okupilo se 50.000 ljudi. Iako iskreno mislim da su rijetki koji su u ovoj zemlji zaslužili da ih se dočeka, ne volim mase. Ostajem doma i pratim TV prijenos. Slušam riječi trenera Josipa Pandže. Ovo je putokaz za našu državu, samo da poštujemo jedni druge. Osjećaj ničim izazvane sreće prekinula je vijest o smrti Arsena Dedića. Kao i mnoge druge Ines u bivšoj Jugoslaviji, ime sam dobila po Arsenovoj pjesmi. Puštam je na YouTube-u. Možda je to Jergović najbolje opisao. Nevjerojatno je da umre tako živ čovjek. Mora da se i smrt tome iznenadila. Nikada još u Hrvatskoj nije umro netko ko je bio toliko živ. Previše je to za jedan grob. Adiju meštre i hvala. Utorak, 18. august. 3. augusta u oslobođenju izašao intervju sa Hamom Karkiljem, višim preparatorom na arheološkom odjeljenju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Bio je to prvi intervju u seriji koju smo radili zajedno sa kolegama iz oslobođenja sa ciljem da širu javnost upoznamo sa kolektivom muzeja, ali i da prenesemo njihov glas. Proteklih se godina u javnosti u Bosni i Hercegovini, ali i u medijima, Radnici muzeja često prozivali za nerad i nemar, sebičnost i samovolju u odluci o zatvaranju muzeja 2012. godine. Svekoliki menadžeri ujedinili su se u ocjenama da muzej ne može biti samoodrživ, a da je njegov osnovni problem što ne znaju pisati projekte, nemaju restoran i suvenirnicu, demonstrirajući tako još jednom da je ljudska glupost neuništiva, a neobrazovanost jedna od naših najvećih boljka. Razgovor sa Hamom uradila sam 2 tjedna ranije. Kad god smo se susreli proteklih 8 mjeseci, bio je srdačan i nasmijan. Nije krio razočarenje, ali ni nadu da će muzej uskoro otvoriti svoja vrata. Nekoliko dana pred početak akcije Ja sam muzej, gospodin Karkelj je završio u bolnici sa najgorom dijagnozom. Danas, nešto poslije 2 sata popodne, stigla je vijest o njegovoj smrti. Nekoliko crtica iz našeg posljednjeg razgovora. Kada vam netko uzme hljeb iz usta, vašem djetetu i porodici, i onda od vas traže da izađete na izbore i date mu glas, jer je to baš oni štite vaš nacionalni internet, onda shvatite gdje živite. Ja više nikada u životu neću izaći na izbore u ovoj zemlji. Imam još 10 godina da radim i nadam se da ću dobiti priliku da znanje prenesem na nekog, s obzirom da to već godinama nikoga nismo zaposlili s kim bi mogao raditi. Posljednje su to riječi koje sam progovorila sa Hamom Karkim. Dragi Hamo, neka ti je laka ova bosanska zemlja. Srijeda, 19. august. Posljednjih dana sve više i više raznih kolektiva i udruženja dolazi na dežure u Zemaljski muzej. Također, gotovo sve donacije koje smo tražili za muzej, poput nove klime za Hagadu, isušivača vlage, kompjutera, skenera, printera, već smo dobili. Pisma podrške stižu iz cijele regije. Pozitivne komentare tek sporadično prekidaju pojedinci koji na dežure dolaze očigledno zbog samopromocije, pa preko društvenih mreža zazivaju da se postave njihove fotografije sa dežure. Zamišljam selfie štapove kako paradiraju u botaničkom baštu. Poželim često odgovoriti, ali se suzdržavam. Prevelika je ovo i prevažna priča da bi se koristila za nadmudrivanje sa onima koji to ne zaslužuju. Četvrtak, 20. august. Beduinski western na Sarajevo Film Festival. Upravo tako. Film jordanskog reditelja Nadžija Abu Novara, Sib, u značenju Vuk, prikazan je danas u programu SFF-a, partneri predstavljaju Doha Film Institute. Priča filma smještena u 1916. godinu. Evropom bjesni prvi svjetski rat, Osmansko carstvo se raspada, a pobuna Arapa zauvijek će promijeniti život na arapskom poluostru. Tibi njegov stariji brat Husein žive u malom beduinskom kampu u regiji Hejaz u arapijskoj pustini. Reditelj je ispričao dirljivu životnu priču o odrastanju u duhu klasičnog westerna, te nevjerojatnom fotografijom i kamerom napravio spomenik ne samo ljepoti pustinje, nego u jednom potpuno zaboravljenom, gotovo izumrlom načinu života beduina. Petak, 21. august. 2:30 ujutro. Ne spavam se. Pas i mačka nadmudruju se za poziciju na krevetu. Velika je to bitka, epska i svakodnevna. Malo me nerviraju otvoreni prozori i glasna muzika koja doprije sa svih strana. Razmišljam o današnjem danu i već se radujem. Bože Vreća dolazi u muzej na dežuru da pokloni svoju donaciju za održavanje Hagade. Još jednom je posramio sve one koji u ovoj sredini ima popriličan broj i koji uvijek i u svemu misle da je dovoljno imati mozak da bi mislio. Za strašno groznu, odvratno žutu haljinu Bože je prodao na aukciji i novac odlučio donirati Zemaljskom muzeju. Božina ljudskost i toplina nešto je što nikakav malograđanski cinizam i ispraznost nikada neće promijeniti. Svjetlost koju je Bože danas unio u ovaj muzej, iako je vani kiša, sjaji i sjajit će dok god je ovog muzeja.
Slušali ste dnevnik Ine Stanović-Cirčić, članice udruženja Akcija Sarajevo, danas do idućeg petka. Dnevnik će voditi Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekstremna desnica sve organizovanije djeluje u cijeloj Europi, a žene na njenom čelu novi su trend. u Srbiji su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Slušamo Ivu Martinović.
Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90-ih seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je od mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista založu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke. Oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka, majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinje desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili, znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže, znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stavove deli i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu,
one su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Desničarke u svojim strankama i pokretima staju u odbranu optuženih za ratne zločine, negiraju one nad nesrpskim stanovništvom, a oni malobrojni koji govore drugačije na stalnoj su meti napada. Liderka Demokratske stranke Srbije, koja je na to mesto zamenila nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu, uoči njihovog dolaska na vlast 2000. godine ovako je govorila kao svedokinja odbrane na suđenju optuženima za silovanje Bošnjakinja u Foči.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac, za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze, uz Vojislava Koštunicu i Matiju Bećkovića, autora već čuvene izjave da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji, pa stoga žene ne treba tražiti među akademicima, Rašković Ivić cupkala je uz cecu na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon kojeg je u neredima i nasilju demoliran Beograd.
Danas također, naravno, ona ima uticaj, postoji ta mogućnost da će ona biti stožer okupljanja desnice i već prethodni izbori su pokazali da oni imaju u tom slučaju velike šanse da osvoje veliki broj glasova u parlamentu.
Na navodi Izabela Kisić, te podsjeća da je i vladajuća Srpska napredna stranka 2008. godine također nastala od ultradesničarskih radikala. Premijer Aleksandar Vučić nasledio je većinom muške kadrove, pa je tako posle izbora na kojima je osvojio apsolutnu većinu objašnjavao članovima zašto su na listi morale da budu i žene, čiju je sposobnost za razliku od muškaraca dovodio u pitanje.
Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatrijahalizacije i retradicionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati i na vreme suprotstaviti alternativu tome.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane, jer su tu sa jasnim stavovima i ciljevima koji su sve samo ne feministički. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih koleginica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Zagrebu je u ponedjeljak veče u 78. godini života umro Arsen Dedić, jedan od najvećih muzičara i pjesnika u Hrvatskoj regionu, koji podjednako žali za čovjekom za kojeg je novinar Aleksandar Dragaš napisao: "Većeg od Arsena nikad nismo imali." I s tom konstatacijom složili bi se i Šutulić, i Rundek, i Džiboni, i Predin, i Stublić. Književnik Miljenko Jergović kaže: "Kad čujem njegov glas kako pjeva Ujevićev Odlazak, meni se nepogrešivo plače. Pa učutim, uvučem se u sebe i čekam da prođu te 3 minute. A to je samo jedna od barem 20 njegovih pjesama uz koje se ne može ni razgovarati, ni čutati, ni biti zajedno, ni biti sam." Na oproštaj od Arsena i njegov umjetnički opus podsjeća nas Ivan Katavić.
U slutnji, u čežnji, daljine, daljine.
Otišla je još jedna muzička legenda s ovih prostora. U više od pola stoljeća duge karijere iza Arsena su ostala brojna djela mediteranske pop muzike s primjesama šansone i džeza. Objavio je i 30 zbirki pjesama. Pisao je muziku za pozorište, film i televiziju. Surađivao je sa brojnim muzičarima iz cijele regije. Glumac Rade Šerbeđija bio je dugogodišnji prijatelj Arsena i njegove obitelji.
To je jedna smrt koja je duboko u mene ulazi kao nešto sasvim privatno. Jer smo bili prijatelji, jedan gubitak strašan. To je kao da ti umre brat rođeni i nema riječi, svačate. Privatno da kažem, ništa osim jedne neizmjerne bolbe.
Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, kaže da je Arsena upoznao 60. godina na festivalu u Opatiji.
Bio je jedinstven, njegove interpretacije, recimo, zato imalo ima pjesama takozvani replika ili novi interpretacija njegovih pjesama, jer je bilo nemoguće pjevati nešto što je Arsen pjevao. To je bilo samo arsenovski.
Producent i estradni menadžer Tomislav Kašević, rođeni Zeničanin, s adresom u Zagrebu, bio je organizator Arsenove posljednje koncertne turneje u regiji, koja je održana početkom ove godine. Vijest o njegovoj smrti duboko ga je potresla.
Tog čovjeka poznato je stvarno sve u životu. A opet, nesreća je kad znate da više takvih nema. I da je to zadnje što ste kvalitetno u životu upoznali, jer jednostavno ne vidim nasljednika u narednih ne znam koliko godina, ja ga u svom životu ne doživjeti neću. Nekog takvog lik. To je zadnja legenda, ljudska gromada, nešto najbolje na ovim prostorima čitavog regiona.
Kompozitor Kornelije Kovač kazao je za naš program kako je Arsen Dedić bio upečatljiv karakter i upečatljiv lik.
Ja ga znam iz perioda tih beogradskih proleća i kad je dolazio ovdje i sa Gabi i nastupao i kao lik, kao pojava, kao kompozitor, kao muzička ličnost je mnogo ostavio za sebe i to je vrlo jedan, kako bih rekao, jedan upečatljiv karakter, upečatljiv lik.
Kad je Arsen 1964. godine objavio pjesme Moderato Cantabile i Kuća pored mora, već tada se moglo vidjeti o kakvoj se muzičkoj veličini radilo, mišljenja je muzički kritičar iz Sarajeva Amir Misilić.
Nabrajanje tih naslova bilo bi svojevrsno sentimentalno putovanje kroz našu bolju prošlost, a to su i onako samo šturi biografski podaci koji mogu impresionirati, ali ne mogu ni izbliza objasniti fenomen Arsena Dedića. Svi ti filmovi, svi ti filmovi, svi ti albumi i predstave za koje je radio muziku, sve te velike pjesme koje je napisao drugima i koje su trajno naselile sobičke naše mladosti. I kako je on prečesto nailazio na neshvatanje onih kojima su njegovi radovi bili preteški za dešifrovanje, tako sam i ja nailazio na nerazumijevanje okoline zato što ga slušam.
Tamo da napisao je mnoge ljubavne misaone pjesme te svojim izvornim stilom stekao mnogo poklonika. Krajem prošle godine objavio je album Suputnici, koji je definirao kao odavanje pošte sebi, svojem naporu, želji i ljudima koji su mu bili najbliži. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju slatka priča, recepture jede od najstarijih poslastičarnica u Crnoj Gori, najstarije u Baru, svojevrsni su vremeplov krajnjeg crnogorskog juga kao i istorija familije Karađuzovića, koja generacijama pravi originalne turske kolače, kakvih rijetko ima i na samom Bosforu. Priča Jasne Vukićević.
Smokvice, smokve sa orasima, grčke i rolovane baklave, kadajv, tulumbe, to su ukusi najstarije poslastičare u Baru iz 1934. Familija Karađuzović čuva njihove originalne orientalne recepte.
Kolači iz vremena Turske, bez hemije, bez ičega, pravimo jer je danas sve podređeno toj hemiji.
Poslastičar više od pola vijeka, Bajazid Karađuzović, preporučuje da se proba i jedinstven sultan suđuk od šećera, meda, bjelanaca, oraha i čokolade.
Ima jedna anegdota, da jer je bio ministar vojske odbrane Turske, dolazio je sa Jusufom Kalambarđom, on je bio ministar unutrašnjih poslova i da ga se čekamo da obiđe stari grad. Sada će o vojnim iz Beograda i mi siđemo u tu radnju stari bar, što ćete da vas počastimo? Imam rekao sultan suđuk, kaže, ja sam cijeli svijet došao, ja veli nisam vidio, kako rekao kad ovaj sultan suđuk je iz Turske došao, nema sultana, nema ni tog sultan suđuka.
Kolači Karađuzovića imaju moć da vas transportuju kroz vrijeme. U djetinjstvo odvode crvene jabuke u šećeru ili Redžepovi bomboni. Još se jedino u Jedrenu u Turskoj prave takvi, na istim mašinama kao u Baru od prije Drugog svjetskog rata. Vremeplov starobarske poslastičare bilježi i kutije od cipela u kojima su stranci nosili kolače kao najdraži suvenir iz Bara.
Gdje su te kutije za cipele obložene finim papirom s puni kolača završavale?
To su bili strani gosti. Nije najviše je bilo i u izobilju je bilo Njemaca, Norvežani, Danci, Holanđani, ovaj Englezi. Čak su red čekali u našu radnju jer mi smo imali 32 hoklice. 70. godina, te onda nije bilo neki ambalaža nečega, kako je bila neka tiketa od te kutije cipela i to da skinemo, jer je sramota da ti otvorim pa da vidim, ne daj Bože, ne znam, i onda sve ubijeli, papir cjelofana i onda bilo, oni su bili oduševljeni.
Ambalaža je danas promijenjena, ali je ostalo isto zanimanje stranaca za jedinstvene poslastice Karađuzovića. I ne samo stranaca, zarad ukusa orijenta Karađuzovići imaju stalne mušterije, Budvane, Petrovčane, Podgoričane. Za starobarane to je jedno od kultnih mjesta za jutarnju kafu.
Izvinite, jeste iz Bara?
Jesam.
Slastičara Karađuzović, znate li gdje je?
Na pjacu gore unutra, a ima Karađuzović i u Stari Bar gore isto i njihovo isto.
To je stvarno najpoznatija slastičara u Bar.
Za razliku od modernih poslastičara gdje imate kontakt jedino s konobarom, kod Karađuzovića već pri prvoj posjeti postajete stalni gost. Ovdje se ispija turska kafa sa šećerom u kocki uz razgovor na tenane i s osmihom i pričama iz kojih saznate mnogo više o starom Baru nego iz svih turističkih brošura zajedno. Tako se život grada oslikava kroz priču kako su Karađuzovići od trgovaca postali poslastičari.
Došlo je do bankrota. Otkupili su od Ulcinja do Igala skoro svu smoku, 12 vagona. 6 vagona je trebalo da ide za Beč, a 6 za Zagreb. Udarilo je jugo, smokva je sva ucrvelila i sve je propalo, sve se bacilo. Otac mi govoraše 15.000 zlatnih Napoleona, to su ogromne pare bile toga vremena. Tako da su bankrotirali i onda su okrenuli, prišli 1934. godine, odlučili se da se bave poslastičarstvom.
Hoće li neko u familiji Karađuzovića nastaviti ovu tradiciju?
Mislim, ova djeca, oni rade, a Boga mi unučat, ja mislim da se udaljavaju, svi hoće da se školuju. To je i težak dosta posao. Danas su jezdosne mašine, ali imaš ti ono što ne može, mora da ruka odradi i oko. Tako da, ja mislim da smo mi na izmaku sa tom tradicijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u izdanju dokumenata za subotu 22. avgust. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, uz još jedno podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.